Ez dakigu garagardoarekin edo zerbezarekin eman den fenomenoa errepikatuko ote den, baina Ginebra marka euskaldunen berri ari gara jasotzen azken aldian. Azkenekoa Bilbon sortu dute, Bilboko Ginebra, eta Anubis izena jarri diote Egiptoko jainko bati ohore eginez. Imanol Sarasola, Imanol, egunon?
Egunon,
bueno,
zer moduz
haude, Imanol?
Ondo, ondo.
Behar bada, goiz?
Lanean, baina bueno.
Bueno, lan egitea ez da, seinale txarra, lana dukazun seinale behintzat, ez da?
Bai, bueno, lana beren aurrian beti ona da.
Hori da. Zesan behar nizun, behar bada, goizegi izango da Ginebra pitin bat hartzeko, ez da, amabi alorden gutxi. Imanol, zer da, bai. Goizegi da Ginebra pitin bat edateko, ordu hau?
Bueno, ni guzti baiet, ez? Pizkat Ginebra eta olako edariak, alkoholunak janda edo Baskalondoren edo hartu bardia, ez da?
Tripa beteta hobeto, ez da?
Hombre, daztatzeko hobeda erdi baraurik egotea. Ginebraren zaugarriak ondo hartzeko eta hori asko zoketo. Oain, gozatzeko eta ni pentsatzeet hobeto dala Baskalondoren edo Afaldondoren edo beste zebaten.
Bueno, urrutira, Egiptora jo duzue Ginebrari izena jartzeko. Zergatik Egiptora eta zergatik Anubis, Imanol?
Bueno, esan bat dizut, guk proiektua gugea elaboratzaileak. Uh-huh. Azkenean, atxa destileteian egiten duguna da proiektua jaso, eta hau izan da Bilbotik datorren proiektu bat, hain zuzen Edu eta Edu Fernandezek eta Aintzane lanak egindako proiektu bat, eta bereiek etorri ziren, eta uh-huh. Bueno, esan ziguten, posible zan, Ginebra bat ateratzea, bere asmoa zan, eta, bueno, ni pentsatzen dut lortu dugula, ateratzea, Anubis, horregatik da, jainko egipziar bat, eta, bueno, lotuta dago pizkat tradizioarekin, eta bueltatzea, lengo aztarnarekin, ez? Mm-hmm. Eta orduan, egipzion ere, Egipton bere garaian, destilatzen zan, eta, ez dago argi arabiarrak, egipziarrak edo izan ziren lehenbizikoak, baina, badaude aztarnak Egipton ere destilatzen zala, eta azkenian zentzua hori da, ez? Bueltatzea mm-hmm. Ginebra klasiko batera,
dai.
Nun ipurua, enebroa da pizkat ezaugarri nagusiena, eta beti eta kontutan hartuta gaur egun egiten dian Ginebra modernoak.
Aipatu duzu ipurua, enebro, erderazko enebro,
bai.
Eta Anubis honek ipuru dexente omen dauka, ez da?
Markatu?
Ez, Anubis.
Bai.
Anubis marka berri honek ipuru edo enebro kopuru omdi xamarra dauka.
Azkenian ipurua, enebroa doa beti beste botaniko askokin, ez da? Gutxi gora bera, 20 botaniko dauzka. Botaniko esaten dugunean, hor sartzen dira landarak, belarrak, eta frutu batzuk. Eta, baina, normalean, ginebra bati buruz itzaten dugunean, izaten da botanikoak, ez? Mm-hmm. Orokorrean esan da. Eta, ipurua da, pizkat ezaugarri nagusia ematen diona. Baina, mm-hmm. ipurua bakarrik ez, gaur egungo, hau da, ipurua atera bar da, baina gaur egungo ginebratan ere, nahita nahi ez, beste kutsu batzuk jartzen dira, ez da? Mm-hmm. Saiatzen gara, beste lurrinak eta ateratzea, ipurutik, ipuruaz gain.
Bai. Mm? Ari gara errepikatzen behin eta berriz ipuru hitza, enebro, zera, Eibarko futbol zelaia bezala ez da ipurua, gauza bera izango da, imaginatzen dut.
Ez dakit historikoki lotuta da on hori ipurua egongo zan, bere garaian, ez dakit du, enebro, bai.
Bueno, esan dugu, ari gara izketan Bilbon sortu duten Ginebra marka berri bati buruz, Anubis, deitu diote, bai. Egiptoko jainko bada, eta esan dugu Imanolek, bueno, ez dagoela garbi, baino dirudiela, egipziarrek eta ere, edaten zutela Ginebra edo tankerako zerbait, eta hortik etor leitekela jatorria, ezta?
Ez, nik ez dut hori, ez da, esan duguna da, ez, destilazioa egipziarren kulturan ere sartzen dala.
Ah, bale, orduan.
Orduan, azkenian, Ginebra egiten da destilazio desberdinarekin, eta horti dator, pizkat bueltatzea egipziarren ulturetara, eta...
Ja.
Azkenian, izen komerziala da, eh?
Bale,
orduan,
kontua da, destilazioa egipziarrek ere egiten zutela.
Uh-huh.
Vale, oso ondo. Zezan behar nizun, marka berri hau eskuragarri dago, interneten eros liteke, eta zenbait dendetan ere eros liteke, ez da, Imanol?
Bai, bai, a ber, web horri badao, anubis.com uste dela. Mm-hmm. Bueno, guk ez du saltzen, hori da azkenian proiektua bultzatzen dutenen gauza bat, ez? Bai. Baina, bueno, badao interneten...
Zuekin Imanol zertzarete, bai. Karpi etxekoak, atxa etxekoak?
Hori da, guk egiten dugu karpia eta gu dauzkau gure marka propioak, bai. Atarana ere bai, mm-hmm. eta beste ginebra batzuk, bai. Eta horrez gain egiten dituguna da beste proiektu batzuk, guri etortzen zaigu jendea, eskaintzen beste proiektu batzuk beraiek aurrera ateratzeko, eta guk egiten dioguna da, ba, elaboratu hemen bere likidoa, ez da? Vale. Edo ginebra, edo likorra...
Eta joan zitzaizkizuen anubisekoak esanez, nahi zutela ginebra bat egin, eta zuek egin diezue ginebra.
Hori da.
Elaboratu dira.
Bai. Behaik eman zuten pauta bat, eta gero guk egin dizkiogu proba batzuk. Mm-hmm. Bueno, hainbat proba, egon dia, ia esan ez da erreza izan. Eta beraien artean, egon da, koktelero bat, pizkat, bultzatu edo zuzendu izan duna, ba, kata horiek, izta, itxuitxuan izan dira kata horiek. Mm-hmm. Bera jona pestegia, ez baina ez konfunditzen, uste bera izan dela. Eta bueno, beraiek ere parte hartu dute, ba, gurekin batera, ginebra batera zen.
Oso ondo. Mm-hmm. Bueno, zera, gin tonika hartze izango da honena, bueno, ginebra hartu liteke utzean, baina tonikarekin errazago, ez da?
Bai, bueno, ohitura orain beti da, bueno, aspaliti da ohitura ginebra ba, tonikarekin edo hartzeko, ez da? Eta gainera guk ere froa egiten ditugunean, dastaketa egiten dugunean, ez, aparte ginebra dastatu, soizoilik, berroi gradutan, ba, karo, gero ere begiratu behar da, ginebra horrek zeus augarri ditun tonikarekin naztuta.
Naztuta.
Eta batez ere, hor dago parte komerziala, ez? Eta, bueno, batzutan sorpresa ekartzen dira, ez da, igual zuri gustatzen zaizu ginebra bat,
bai.
Baina gero tonikarekin lotuta, ba, ez da hain ondo gelditzen, edo aztarna desekiliberatu bat gelditzen da, eta orduan, ba, bueno, azkenian, bi soluzio daude, edo gintonika aholkatu, gintonika nola egin, hau da, proporzio desberdinetan jarri, tonika eta ginebra, edo bestela ginebra ere moldatu, bai?
Vale.
Ze tonika ere ezin da moldatu. No?
Bai. Bueno, Anubis... Ze hartu harko genuke tonika pitin batekin, eta ikusi dut, ez zaiola beste zer jarri behar. Ginebra tonika, eta behar bada limoi pitin bat, baino ez dela derrigorrezkoa.
Bai. Ginebra klasiko bada, ez da? Eta orduan, gin tonika ere oso simplea da. Orduan, 50 centilitro, o 50 mililitro. Ginebra, 7 edo izotz, hori da alkoholatzen dana, eta gero, tonika 20 centilitro, 20 mililitro.
Vale.
Proporzio horretan, gutxi gara bera.
Vale. Eta batera behar da, kopa zabal batean, ez da? Ez tubo formako edalontzi batean.
Hombre, hobe kopa zabal batean, gainea aromak eta hobeto hartzen dira, ez da?
Bai.
Eta tubo zabal batean, ba, bueno, azkenian karbonikoa konzentratzen da, tonikaren karbonikoa, eta, bueno, beti egiten da latzago. Kopa zabal batean, baino.
Bai, ze taberna batzuetan eskatzen duzu gin tonika, eta ateratzen dizute tubo formako edalontzi batean, eta askoz egokiagoa da kopa zabal batean ateratzea.
Bai. Gainera, bueno, ni guztu dudia gutxi ateratzen dutela, tubo forman, eh? Ni bentsat hartu ditudan azkenengo gin tonikak beti kopa zabalean, izan da.
Ja. Oso modan dago gin tonika, eh?
Barkatu?
Oso modan dagoela gin tonika.
Ez dizut aiten, ez mugidu korrekin nabil.
Ez, galdetzen izun, garai batean pixka bate gin tonika zen zaharrek hartzen zuten edari bat, baina gaur egun gazte jendeak ere hartzen du, oso modan dago gin tonika.
Bai, modan dago. Bueno, hori da inglesak bere garaian sortutako moda bat.
Bai.
Eta, bueno, gaur egun ere mantentzen dana. Azkenian nik uste oso edari gozu badala, ez da? Eta ondo sartzen dala. Bere neurrian.
Hori da, bere neurrian, bat hartuta nahikoa.
Bueno, bat edo bi. Bakoitza jakin behar du, eta bakoitzaren horrekaren arabera.
Ari gara aurkezten, Bilbon sortu duten ginebra bat, Bilboko marka bada, Anubis izena du, bilbotar batzuen ideia izan zen, okurretu zitzaien ginebra bat sortzea, eta ginebra hori egiteko ba, behar zuten azpigitura, eta azpigitura hori, infraestruktura hori jarri die Amurrioko atxa etxeak, atxa etxea ezaguna da, beste karpi likoreagatik. Gaur egun oraindik ere ekoizten duzu karpi, Imanol?
Bai, bai. Gaur oraintxe bertan gainera boteiatzen ari gara karpi. Mm-hmm. Karpi likorea, bai.
Bai. Eta non saltzen da ze karpi ez da hemen hainbeste ikusten? Kanpora saltzen duzu edo?
Ba, ez, bai, hemen bueno, Bilbo inguruan eta ikusten da asko, eta Araban ere bai. Azkenian, ni uste supermerkado guztietan dagoela karpi. Eta aspaldiko edari bat, eta, bai. Bueno, akaso ez da gaur leno bezain beste daten, baina, bueno, oraindik ikusten da asko, toki askotan.
Bai. Zer da, likore bat ez da karpi?
Bai, karpi da azkenian likore bat, laranja destilazioarekin eginda. Likorean, ba, beti dago azukrea, destilazio bat, ura eta alkola. Eta, bueno, guk egiten duguna da beratu, laranja azalak. Bi laranja mota daude, bata da laranja mingotza eta bestea laranja pizkate gozoagoa.
Bai.
Eta orduan hori eukitzen ditugu 30 egunetan, beratzen. Eta beratze hortatik ateratzen dugu likidoa. Bai. Eta likido hori gero destilatzen dugu.
Osondo.
Eta hortik ateratzen dugu ja destilazioa.
Vale.
Eta ura erabiltzen dugu ja likoreak eta egiteko.
Bai. Karpia zehartzen da, bere horretan edo beste zerbaitekin nahastuta edo?
Ba, ez, bere horretan, izan daiteke, hor ja produktu bakoitzak bere bidea egiten du, ezta? Bakoitzak erabiltzen du nahi duen bezala. Badakit ere Macedoniari askotan botatzen zaiola, baina bueno, orain karpia da pizkat, bueno, marka bat ezagun bat aipatzagatik, ba kuantro, lengo kuantroa o gal kuantroan antzerakoa.
Horria
likidoa.
Beraz karpia da karpia da kuantro euskalduna.
Bai, duri da, bai.
Osondo. Bueno, ba hortxe,
alde bat... Edo kuantroa da karpi frantzesa, Segun nola ikusen edizun, ez vale. Dakitzen izan den lehenbizikoa.
Baldaukazu beste produkturen bat horrela zean, atxa etxean, karpi zaparte?
Bai, bueno, baita hemen egiten du ginebra bat ere oso ezaguna dana, K25. Eta, bueno, egiten du hain bat liko, ez da? Krema ere bai, krema uruzo krema, patxarana, bueno, eske, aipatu eskero, ba, bai. Gauzasko dira.
Zer esango zenuke, ginebrekin eman litekela pixka bat, zerbezarekin eman liteke, eman den fenomenoa, badakizu zerbeza marka asko sortu dela tokian tokikoak, produkzio nahiko erresa duelako, ginebrarekin egon liteke boom moduko bat?
Bai. Azkenian modak sortzen dira, eta joerak, eta, bueno, nik imaginatzen dut hori merkatuarekin lotuta egongo dela, eta egia esan, ba, ginebra klasikotik, egon da garai bat, ginebra klasikoa izan dana,
bai.
nauzi izan dana, baina gero ba, beste komplejidade batzuk bilatu izan dira ginebratan, eta orduan, ba, bueno, atera dira beste ginebra mota batzuk. Eta gaur egun, ba, garai horretan gabiltz, jendeak nahi ditu ginebra, ba, geroz eta arraroagoak edo behintzat, beste elemento natural batzukin, ez? Ba, esaterako honek anubizak, ba, dauka pomelo eta dauka lirioa ere bai, sartuta bere botanikoetan, eta beste batzuk ba, batek eskatu zigun, esaterako kabiarren ginebra bat egiteko, baina bueno, hori proiektuan dago, oraindik ez dakigu.
Bueno, gauza kuriosa.
Bai, azkenian, bueno, da ipurua mantendu, baina ipuruaren inguruan, jantzi ipuru hori beste lurrin batzukin, ez da? Beste aroma edo zapore batzukin.
Bueno, ba, oraintxe jago duke nik zera adibidez tortilla pintxo bat, gero korroketa bat.
Osondo.
Eta gero ondoren zergatik ez, ginebra pixka bat, tonika pixka batekin, baino...
Bai, edo bakarrik, Kopa txikia izan da, ba, zergatik ez.
Osondo.
Gotza.
Imanol Sarasola, karpi etxekoa, amurrioko, eskarrik asko, Imanol.
Bale, zui.
Segi ondo.
Bale.